Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovom nedjeljnom izdanju za 29. mart. Vijesti dana, ali i druge zanimljive tekstove, teme, video i audio galerije možete pronaći na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je od gromoglasno najavljivane Vučićeve borbe protiv korupcije ostala samo prazna priča. Sagovornici su bili Miroslava Mladenović, članica Savjeta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentna Srbija, koja se bavi problemima korupcije. Bilo je riječi o tome šta se dešava na suđenju najvećem tajkunu u Srbiji, Miroslavu Miškoviću, zašto Vučić nije ispunio obećanje da će biti riješene 24 sumnjive privatizacije, kakva je veza između Vučića i tajkuna, da li je pravosuđe pod pritiskom vlasti, zašto ima toliko nejasnoća oko projekta Beograd na vodi i da li to otvara mogućnost za korupciju, zašto se još uvijek ne zna ko su vlasnici većine medija i kako se mediji finansiraju, kao i o tome zašto i pored svih Vučićevih priča o borbi protiv korupcije, nivo korupcije u Srbiji isti kao u vrijeme Tadićeve vlasti. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta su Vučić i vlada Srbije učinili za 2,5 godine u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Miroslava Milenović, članica Savjeta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi problemima korupcije. Kada je došao na vlast, Aleksandar Vučić je najavio da će mu glavni zadatak biti borba protiv korupcije. Ubrzo posle toga uhapšen je najveći srpski tajkun Milorad Mišković, što je Vučiću donelo ogromnu popularnost koja traje do danas. Međutim, slučaj Mišković se zaglavio u sudskim procedurama, a Mišković i dalje vodi svoje poslove. Gospođo Milenović, kako vi gledate na taj slučaj?
Pa to je jedan od mnogih slučajeva koji pokazuje da zapravo u Srbiji pravosuđe ne funkcioniše, a da je borba protiv korupcije samo deklarativna. To nije jedini predmet koji je zaglavljen u zagrljaju politike i biznisa, i nažalost pravosuđe u Srbiji nema potrebnu nezavisnost koju bi trebao da ima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću?
Jeste, naravno, sve stoji što ste vi rekli, da je to hapšenje i početak sudskog procesa protiv vodećeg tajkuna donelo veliku popularnost političarima, odnosno pre svega Aleksandru Vučiću. Međutim, meni je tu najzanimljivije da Mišković uopšte nije optužen za korupciju. Govori se stalno o tom hapšenju u kontekstu borbe protiv korupcije. To može imati nekog posrednog efekta, ali ako se pogleda optužnica, tu se pominju neka druga krivična dela, neki oblici mogućeg privrednog kriminala i tome slično, eventualno neka poreska utaja. A s druge strane, mnogo puta je govoreno, naročito kroz međusobne optužbe političkih protivnika, upravo nekim vezama tog i drugih tajkuna sa političarima, o nezakonitom finansiranju političkih stranaka i tome slično, a ničega od toga nema u optužnici ni ovoj, niti u nagoveštaju neke druge optužnice protiv nekog drugog tajkuna.
Znači, vi kažete da slučaj Mišković nije u stvari slučaj borbe protiv korupcije?
Pa možda je negde zamisao iza svega toga antikorupcijska, ali ako pogledate zašto je on trenutno optužen, to nije neko krivično delo iz korpusa antikorupcijskih. Nije ni primanje i davanje mita, ni trgovina utjecaja, ni zloupotrebe službenog položaja. To su neka dela iz domena nezakonitosti u poslovanju u njegovim firmama. Nema optužnice za nezakonite odnose sa političarima radi sticanja neke pogodnosti, a o tome se godinama govorilo.
Gospođo Milenović, Vučić je na početku svog mandata najavio da će biti rešene 24 sporne privatizacije, na koje je ukazao svojevremeno vaš Savjet za borbu protiv korupcije, a i briselska administracija. Koliko je tih slučajeva do sada rešeno?
Pa nažalost možemo da kažemo da ni jedan nije rešen. Druga je stvar u kojoj fazi se koji predmet nalazi, ali ni jedan od 24 privatizacije nema svoj epilog kroz sudski proces. Ali ono što je još gore od toga, to je da se mnogi od tih predmeta nalaze i dalje u nekoj fazi predistražnog postupka, gde faktički tužilaštvo još uvek nije odlučilo ima li elemenata za krivično gonjenje ili ne. To samo pokazuje da zapravo ta deklarativna izjava o spremnosti za borbu protiv korupcije faktički nije i stvarna i da političke volje da se krene u ozbiljan obračun sa korupcijom i za rešavanjem teških problema koje smo nasledili u prošlosti nema, pre svega zbog povezanosti, opet napominjem, svih političkih aktera, ne samo i sadašnje vladajuće stranke, već i iz onih koji su u prethodnom periodu isto tako bili na vlasti. Jedan od primera koji nije toliko bolan kao 24 privatizacije, ali je vrlo simptomatičan, koji pokazuje na vezu političke i biznis elite, je svojevremeno je premijer govorio da je Đilas, koji je tada bio na vlasti i predsjednik Demokratske stranke, da je vlasnik jednih medija zajedno sa Miškovićem, da je vlasnik Presa. Međutim, posle toga kada je Agencija za borbu protiv korupcije u svom redovnom postupku kontrole imovine otvorila taj postupak i uputila dopis premijeru da se izjasni na okolnosti koje iznosio je u štampi, premijer nije našao za shodno čak ni da odgovori jednoj instituciji Agencije za borbu protiv korupcije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, zašto, evo što kaže gospođa Milenović, faktički ni jedan od 24 slučaja sumnjive privatizacije nije do sada rešen, mada je to udarano na velika zvona?
Pa i meni ostaje da se pitam. Mislim da bi trebalo da dobijemo kao građani Srbije jasne odgovore, ne samo u pogledu krivično-pravne odgovornosti, već i u pogledu sistema. Dakle, da li je nešto urađeno da se takve stvari o kojima piše u tim izveštajima više ne dogode, ne ponove. Ali mislim da bi osim tog pitanja razmatranja od 24 izveštaja trebalo skrenuti pažnju na još neke stvari koje su veoma važne sa stanovišta ocjene da li ima volje za borbu protiv korupcije, da li ima uspeha. I ja bih tu istakao pre svega kao dosta loš signal to kako je prošao do sada zakon o javnim preduzećima. Zakon o javnim preduzećima je trebalo da donese neke promjene u jednoj od oblasti gdje korupcije u Srbiji ima veoma mnogo i gdje se gubi sila novac na razne načine. Međutim, od najavljene depolitizacije, profesionalizacije nije se dogodilo mnogo u proteklih godina i pol dana. Imamo čak paradoksalnu situaciju da za neka javna preduzeća nakon isteka svih mogućih rokova, evo gotovo dve godine sada, nisu čak raspisani ni konkursi za direktorska mesta, a i tamo gdje su sprovedeni, uglavnom je od početka bilo jasno da samo onaj ko ima političku podršku može da bude izabran.
Mislite li vi da nije uveden red, zakonski red u javna preduzeća zbog toga što se nije htelo, što su javna preduzeća u stvari glavno mesto gdje političke partije zapošljavaju svoje ljude, namiruju svoje poslušnike i tako dalje?
Pa zapošljavanje je samo jedan aspekt, ali tu se izvlači veliki novac i na razne druge načine, kroz nabavke, kroz razne sponzorske aranžmane. Evo, navešću vam jedan primjer, mislim, može izgledati paradoksalno. Imate situacije gdje izabere se direktor čak na konkursu i posle mjesec, dva dana bude uhapšen.
Gospođo Milenović?
Htela bih da napomenem da ono što je jako važno u borbi protiv korupcije, to je da odgovornost, čast, moral, znanje moramo da vratimo kao nešto normalno što treba da posjeduje onaj kome je povereno ostvarenje nekog javnog interesa. Mi naprotiv živimo u jednom potpuno virtualnom društvu gdje se kupovina diploma smatra normalnom, gdje je znanje nerelevantno. O odgovornosti da ne pričamo, ja ne pamtim da je neko podneo ostavku zato što je to moralno, časno ili zato što se osjećao odgovornim. To je jednostavno svet u kome mi danas živimo, gdje je nažalost onda i korupcija deo tog miljea.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je Vučić za 2,5 godine uradio u borbi protiv korupcije. Sagovornici su Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi problemima korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Nenadiću, kako gledate na praksu koju je zavela ova vlast da premijer ili tabloidi koji su pod njegovom kontrolom najavljuju hapšenje ljudi za koje se sumnja da su se ogrešili o zakon?
Pa gledam loše, mada čini mi se da je toga nešto manje tokom poslednjih godina dana, da je takvih najava bilo nešto više tokom 2012. možda i 13. što gospodina Vučića, što pojedinih ministara. Međutim, mi imamo drugu pojavu da se kroz takozvano curenje informacija u pojedinim medijima najavljuju praktično hapšenje, odnosno to su informacije koje se veoma često odnose baš na aktuelne istrage. I o tom problemu je govorila i Evropska komisija u posljednjem izveštaju. Teško je povjerovati da je to sve plod istraživačkog novinarstva ili nekakvih saradnika medija iz struktura bliskih istrazi. Nekako prva pomisao koja pada na pamet je da se te informacije namjerno plasiraju u medije kako bi se stvorila određena atmosfera pred hapšenje ili već sa nekim drugim ciljem.
Gospođo Milenović, Vučić je često optuživao bivšu vlast da je bila u sprezi sa tajkunima i da su praktično tajkuni koji su finansirali Tadićevu stranku u stvari vladali Srbijom. Kako je to sada, gospođo Milenović, kakav je odnos Vučića i tajkuna?
Pa ja o toj, da kažem, ljubavi ne bih mogla da dajem svoj sud. Da ta ljubav postoji, to je evidentno. Zagrljaj između politike i biznisa postoji. Da li je on identičan kao u prošloj vlasti, stvarno ne bih mogla da dam odgovor, ali ono što je čudno, to je da distanca nije napravljena i da prosto svi modaliteti najrazličitijih finansiranja, kako političkih partija, kako medija, kako određenih struktura, pa i poslova preko javnih preduzeća, prosto su ostali nepromenjeni u odnosu na prošlu garnituru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, kakav je po vama odnos između Vučića i tajkuna?
Ja naravno ne znam kakav je njihov odnos, ali nije se neka sistemska razlika napravila koja bi omogućila da takvih veza nekih neprimerenih ne bude. Mi u Srbiji i dalje nemamo zakon o lobiranju, nemamo pravila o tome da nosioci javnih funkcija moraju da saopšte ko im se obraćao, sa kakvim predlozima i na koji način. Dakle, nemamo taj element koji bi obezbedio zaštitu od skrivenih uticaja, bilo da su oni tajkunski ili neki drugi. Da se vratim na ono što sam rekao pre koji minut, dakle, nemamo za sada ne samo presuda, nego nemamo ni optužnice, možda nema ni krivičnih prijava, koje bi se odnosile na korupciju iz oba nekog prošlog. To što ste rekli da su optuživane bivše vlasti, da su tajkuni vladili u to doba, nema nikakvog sudskog postupka koji se vodi u vezi sa tim. Ako nema istraga takvih ni za neke prošle slučajeve, onda nekako nisam baš ubeđen da postoji šansa da se ta pojava definitivno iskoreni.
Dobro, može li se reći da su tajkuni na izvestan način pošteđeni?
Pa može se reći da nema konkretnih optužbi. Sad, da li ih nema zato što je postignut nekakav pakt da se ne biraju ili zato što nema dokaza, to je nešto što ne znam.
Gospođo Milenović, mislite li vi da i ova vlast štedi tajkune kao što ih je štedila ona prošla?
Pa mislim da da, jer ako pogledamo, ništa se suštinski nije promenilo, kao što kaže gospodin Nenadić, a sa druge strane, ono što je pre bilo velika smetnja da se 24 ova predmeta Saveta za borbu protiv korupcije i mnogi drugi uopšte krenu da razmotavaju, bila je trgovina informacijama. Ta trgovina informacijama deluje da i sada je isto tako vrlo, vrlo jaka. Protiv nje jednostavno se bori javnošću. Znači objavljivanjem svega, svih ugovora, tenderskih procedura, objavljivanjem tendera, rezultata tendera, kakav je bio sklopljen predugovor, kakav je ugovor i tako dalje. Mi sada se nalazimo u jednoj poprilično tajanstvenoj zoni. Ja moram da kažem da to nije proizvod ove vlade. To je proizvod i prethodne vlade, ali naprosto ova vlada se sada u takvoj jednoj situaciji osjeća krajnje prijatno i primereno. Ono što su kao opozicija pre kritikovali, sada je to jednostavno način na koji funkcionišu. Tako da imamo situaciju da veliki broj ugovora, veliki broj vrlo važnih stvari jednostavno nisu javna. Čim nešto nije javno, odmah postoji sumnja na trgovinu uticajima, na trgovinu informacijama, na korupciju.
Vi ste, gospodine Nenadiću, nedavno izjavili da je projekt Beograd na vodi, do koga je Vučiću izuzetno stalo, pun pravnih nejasnoća. Da li to onda stvara mogućnost za korupciju?
Ne znam se baš da li sam tim rečima rekao, ali ima konkretnih stvari koje su potpuno nepoznate, a o projektu se priča evo već, čini mi se, 2-3 godine. Tek nedavno su počele prve informacije da se javljaju o tome šta bi mogao i koje bi vrste mogao biti uopšte ugovor sa budućim investitorom. Dakle, čak ni to se nije znalo, evo sada se pominje da će to biti neki ugovor kojim će investitor steći 70% recimo udjela u zajedničkom preduzeću, pa će se u tom omjeru deliti i dobit, da će investitor ulagati u izgradnju objekata, a da će država Srbije i grad Beograd dati to građevinsko zemljište. Dakle, mi to prvi put čujemo, ponovim, tek negdje 2-3 godine nakon početka velike promocije projekta. To je gotovo nevjerovatna stvar. I utoliko je više nevjerovatna zato što imamo zakone u Srbiji, neke od njih je donela upravo vladajuća politička garnitura i može da se ponosi time, poput recimo zakon o javnim nabavkama, gdje su propisane stroge procedure nadmetanja, kako se dolazi do ugovora, pravila o sukobu interesa, pravila o analizama, nekim koje se moraju izvršiti pre nego što se s nabavkom krene. I onda mi ta pravila primjenjujemo na neke ugovore koji su vredni, na primjer, 30.000 evra, a ovdje se govori o projektu od 3 milijarde evra koji će biti zaključen bez ikakvog nadmetanja. I to zaista zvuči prilično apsurdno. Evo, grad Beograd je raspisao neke oglase za iznajmljivanje garaža od 12 kvadrata na periferiji grada i tu se radi nadmetanja, a s druge strane nema nadmetanja za dobijanje nekog građevinskog zemljišta od skoro 2 milijuna kvadrata. Dakle, tu jednostavno nema logike. Čak i da su namjere najbolje, čak i da su svi pošteni, jednostavno nema apsolutno nikakve logike da se tako postupa.
Gospođo Milenović, mislite li vi da oko ovog projekta Beograd na vodi ima nejasnoća?
Pa ima jako puno nejasnoća. Ja verujem u znanje i u stručnost, tako da verujem iskusnim arhitektama i verujem i u debatu i u sačinjavanje mišljenja, i kad toga nema, ja zapravo ne razumem šta imamo. Za mene je to onda virtuelni svet i ja onda stvarno ne umem o tome da pričam, jer nisam stručnjak za virtualni svet.
A dobro, mislite li vi, pošto ima mnogo nejasnoća, da onda to otvara i mogućnost za raznu vrstu koruptivnih radnji?
Pa apsolutno. Kao što je gospodin Nenadić rekao, ako imate tendere i procedure za 12 kvadratnih metara, a za nešto što je jako vredno i što treba da predstavlja budućnost razvoja kako Beograda, tako i Srbije, stavljamo pod neki krovni međunarodni ugovor, dajemo mu legalitet, ali prosto opet ne znamo ništa o tome, ne razumemo zbog čega, ne razumemo zašto, i zapravo moramo da verujemo da oni koji su danas na vlasti, da su pametni, lepi i da nas neće prevariti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je Vučić za 2,5 godine uradio u borbi protiv korupcije. Sagovornici su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi problemima korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milenović, vaš Savet za borbu protiv korupcije nedavno je objavio izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija. Savet je takav izveštaj objavio i 2011. godine. Tada ste ukazali da se u mnogim slučajevima ne zna ko su vlasnici medija i da vlast preko marketinških agencija utiče na medije. Da li ovogodišnji izveštaj pokazuje da se stanje promenilo?
Izveštaj koji je objavljen, prvi zaključak je da ništa nije novo u odnosu na izveštaj iz 2011. godine što se tiče vlasničke strukture. Ona je dominantno netransparentna sa ogromnim uticajem politike. Taj uticaj politike pre svega se odnosi na netransparentno finansiranje. Znači na finansiranje koje jednostavno je nekome dostupno ukoliko je blizak određenoj političkoj partiji, a nekome zapravo nije dostupno. Pošto smo period koji smo analizirali od 2011. do 2014. odnosno sa krajem 2014. godine, evidentno je da se zapravo ništa nije promenilo. Samo su otišli jedni, došli su drugi, ali su potpuno identični pritisci i identičan, da tako kažem, način kontrole kroz novac, kroz marketinške agencije, kroz javna preduzeća, kroz najrazličitije finansiranje nekih projekata, kroz budžetsko finansiranje, a naravno ono što je novo u proteklih nekoliko godina, to je kroz otpise poreza i kroz otpise određenih dažbina koje regulatorna tela bi trebala da naplaćuju.
Znači, dešava se da vlast po svom nahođenju nekim medijima otpisuje poreze i dadžbine, a nekima ne.
Naravno, i to nije samo boljka medija, to je stanje u celoj privredi. Prosto oni koji su miljenici političke elite, oni mogu da dobiju reprograme, mogu da dobiju određene otpise, mogu da dobiju period mirovanja poreza bez ikakve kamate i tako dalje. Drugima se blokiraju računi za jako male iznose, teraju se u stečaj i prosto imamo nejednak pristup prema svim poreskim obveznicima. To se vidi i na medijima, ali i u celoj privredi.
Gospodine Nenadiću, kako vi tumačite činjenicu, ovo što je rekla gospođa Milenović, da su se samo promenili vlasnici marketinških agencija, a da je uticaj tih agencija i danas isti kao što je bio za vreme Tadićeve vlasti? Faktički sad imamo da su umjesto Tadićevih ljudi na čelu tih agencija Vučićevi ljudi, a sve ostalo isto.
I meni se čini da je tako. Čitao sam izveštaje Saveta i 11. i ovaj sada, tako da negde je to zaključak koji se nameće, koji jeste logičan. Na kraju poklapa se u velikoj meri sa nekim utiscima koje sam i bez tog izveštaja imao.
Gospođo Milenović, mislite li vi da bi vlast mogla da učini transparentnim to finansiranje medija i ko su vlasnici medija?
Pa naravno da mislim i ne slažem se sa ministrom zaduženim za medije da nov set zakona koji je usvojen prošle godine, koji jeste dobar i jeste pomak, da će rešiti sve. Da će primjena tih zakona jednostavno sve rešiti. I on je čak rekao u jednom intervju da zapravo ovaj drugi izveštaj Saveta se bavi nekim prošlim stvarima i nekom prošlošću, ali da je sunce došlo, proleće je došlo, novi zakoni su usvojeni, podzakon akta doneta i sada će sve biti potpuno u redu i normalno. Ja se tu ne slažem prvenstveno zbog toga što vlast može mnogo toga da učini i to nema nikakve veze ni sa novim ni sa starim zakonima. Ima veze da se jednostavno radi onako kako se radi u svom normalnom svetu. Možete vi doneti najbolje zakone, ali ako se nedomaćinski ne ponašate i ako ne znate šta je ispravno, šta je moralno, šta je časno, kako to treba da izgleda, onda od tog posla jednostavno neće biti ništa.
Gospodine Nenadiću, za vreme Tadićeve vlasti
U Srbiji je po opštem uverenju carovala korupcija. Zbog toga je ta garnitura i izgubila vlast. Da li je danas nivo korupcije manji?
Da li je manji ili više, za sada ne mogu da procenim. Postoji indeks percepcije korupcije gde odgovore uglavnom daju ljudi iz inostranstva koji na neki način prate šta se ovde zbiva i po njihovoj oceni tu nije bilo bitnih pomaka, ne samo u odnosu na 2012. već i još nekoliko godina unazad, sve su te ocene prilično slične.
Gospođo Milenović, mislite li vi da je danas nivo korupcije manji nego u Tadićevo vreme?
Ne mislim. Plašim se da bitnih pomaka nema. Ima štikliranja nekih kućica kao što su usvajanje raznih akcionih planova, strategija i tako dalje, ali to su sve slova na papiru. Ja bih morala da napomenem da ogromna koncentracija moći u rukama vladajuće stranke pre svega znači veliku odgovornost. Plašim se da mi danas imamo jedno ignorisanje realnosti i stvaranje neke paralelnog virtuelnog sveta gde je vladajuća stranka zadovoljna sobom i svojim rezultatima.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Nenadiću, šta je Vučić učinio u borbi protiv korupcije za ove 2,5 godine otkako je na vlasti? Koji je vaš zaključak?
Moglo bi se naravno nabrajati dugo i šta jeste učinio i šta nije, ali generalni zaključak je da nije učinjeno ono što je moglo, da nije stvorena jedna atmosfera u kojoj će istražni organi nesmetano raditi svoj posao, nezavisno od toga da li neko iz političke strukture želi da podstakne ili zaustavi neke istrage. Ima naravno nekih pomaka na zakonodavnom nivou, ima nekih dobrih stvari koje su ušle i u antikorupcijsku strategiju, ali mislim da je još rano suditi o tome da li će i koliko sve to što je zapisano doneti neke korisne efekte. I jedna pojava, naročito poslednjih meseci koja se javlja i koja zabrinjava, to je da nešto što je svakako dobra za ostavština iz prethodnog perioda, a to je uspostavljanje nezavisnih institucija koji predstavljaju kontrolore svojevrsne, pre svega izvršne vlasti, ali i javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. Dakle, imamo pojavu da se njihovi nalozi i preporuke nedovoljno poštuju čak i onda kada su obavezujući. To je naročito pokazao ovaj slučaj zaštitnika građana, ombudsmana i ministra odbrane. Bilo je i drugih takvih situacija. To naravno ne znači da su ovi organi uvažavani dovoljno u prethodnom periodu, ali mislim da jedna vlast koja promoviše borbu protiv korupcije kao svoj vrhunski prioritet nikako ne bi sebi smela da dozvoli da se na taj način osporava uloga nezavisnih državnih organa kao što je činjeno u nekim situacijama.
Gospođo Milenović, po vama u kojoj meri je Vučić ostvario svoja obećanja o borbi protiv korupcije koja je dao kad je došao na vlast?
Učinio je jako malo, a naročito u odnosu na ono što je mogao i trebao s obzirom na podršku koju je imao u narodu. Mi trenutno imamo razoreno pravosuđe, nemamo nezavisno pravosuđe. Nezavisne institucije su svakim danom izložene pritiscima umesto da se nanovo izgrađuju. Nemamo sučeljavanja mišljenja, prosto imamo samo propuštene šanse.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Molim.
Hvala, gospodine Nenadiću.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Ostanite sa nama, pratite nas na internetu slobodnaevropa.org kao i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Delegacija Evropske unije u BiH neće uplatiti drugu tranšu za procesuiranje predmeta ratnih zločina za ovu godinu, dok se ne usvoji strategija za reformu sektora pravde u BiH.
Ja bih rekao da bosansko-hercegovačke političare ovakva vrsta uskraćivanja sredstava neće nimalo zabrinuti i po ko zna koji put će se pokazati zapravo da briselski birokrate, nažalost, nisu dorasli u jednoj vrlo prljavoj igri bosansko-hercegovačkim šarlatanima.
Zašto nacionalne ideje i dalje okupljaju građane i dvije decenije od rata?
Kad se treba boriti za svoja prava, neće niko, a za neke gluposti, to je jadno, jednostavno, nema što to.
Što mnogi svijet ide naprijed, za života mi se vraćamo nazad.
U okolini Goražda bit će posađeno više od 8000 stabala jasena u znak sjećanja na ubijene Srebreničane.
Ono što je naša intimna želja jeste da svako sablo zasadi po jedan čovjek. I da oni sutra kad zasade to svoje stablo kažu to je moja šuma i ja sam dao doprinos realizaciji ovog projekta.
Povratnik Safet Alić, jedan od rijetkih investitora u Srebrenici.
Kog sam ti patnije i znaja vidio da bi uložio ovaj grad, da bi bio u svom gradu sa svim komšijama, sa svim poznanicima.
U emisiji poslušajte i priču o odgađanju rasprave povodom zahtjeva državnog tužilaštva da trojica osuđenih za ratne zločine nadoknade državi iznos isplaćen za odštetu porodici jednog od dvojice ubijenih civila, te kako je proteklo suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Delegacija Evropske unije u BiH neće uplatiti drugu tranšu za procesuiranje predmeta ratnih zločina za ovu godinu, dok se ne usvoji strategija za reformu sektora pravde u BiH. Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća saopšteno je da je neispunjavanjem uslova za uplatu druge tranše ugroženo daljnje procesuiranje predmeta ratnih zločina, s obzirom da pravosudne institucije nisu u mogućnosti da isplate plate zaposlenima i obezbijede materijalna sredstva za efikasno rješavanje ovih predmeta. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Ocjene su da bi neuplaćivanje druge tranše evropskih sredstava za procesuiranje predmeta ratnih zločina za ovu godinu pred bosansko-hercegovačkim sudovima moglo dodatno zakočiti i onako spor proces suđenja za ratne zločine. U okviru IPA projekta za 2012. i 2013. godinu Evropska unija je pripremila gotovo 15 milijuna evra koji su trebali biti isplaćeni kao direktna budžetska podrška sudovima i tužilaštvima za efikasnija suđenja za ratne zločine u periodu od 2014. do 2018. godine. S obzirom da je isplata zaustavljena, pitanje je kako će se nastaviti rad u 16 tužilaštava i 6 sudova koji su dobijali podršku. U tim institucijama je u 2014. godini zaposleno 20 tužilaca i 7 sudija, te 115 stručnih savjetnika, saradnika i administrativno-tehničkih radnika za rad na procesuiranju predmeta ratnih zločina. Portparol Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Marijana Popović.
Projekat putem kojeg je Evropska unija osigurala neophodne ljudske i materijalne resurse za procesuiranje predmeta ratnih zločina izuzetno je značajan, obzirom da ovi resursi predstavljaju jedan od osnovnih preduslova, pretpostavki za efikasno i kvalitetno rješavanje ovih predmeta. Stoga je Vest TV istakao da je neispunjenjem uslova za uplatu druge tranše ugroženo dalje procesuiranje predmeta ratnih zločina, obzirom da pravosudne institucije nisu u mogućnosti da isplate plate zaposlenima u okviru projekta i obezbijede materijalna sredstva potrebna za efikasno rješavanje ovih predmeta.
Takav razvoj situacije najviše razočarenja izazvao je upravo među žrtvama i porodicama žrtava ratnih zločina, koji nisu zadovoljni bili ni dosadašnjom brzinom sudskih procesa. Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92 Mirsa Duratović kaže da treba otkriti ko koči proces reformi u pravosuđu.
Ovdje se u ovoj zemlji na svaki mogući način određeni krugovi pokušavaju zaustaviti taj proces procesiranja ratnih zločina iz jednog jedinog razloga, zato što su isti ti najvjerojatnije i sami mogući potencijalni osumnjičeni za ratne zločine, a takve imamo u svim strukturama vlasti u ovoj zemlji. Znali su oni da ukoliko se ne izvrši reforma pravosuđa, da će se obustaviti sredstva, samim obustavljanjem sredstava bit će obustavljeni proces procesiranja ratnih zločina i vjerojatno da će i oni ostati malo duže na slobodi.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović mišljenje je da zaustavljanje dotoka sredstava neće mnogo popraviti situaciju u procesu reforme pravosuđa koji stoji već 8 godina.
Ja bih rekao da bosansko-hercegovačke političare ovakva vrsta uskraćivanja sredstava neće nimalo zabrinuti, da je jednostavno to nešto što će on u pravom smislu reći ignorisati i po ko zna koji put će se pokazati zapravo da briselski birokrate, nažalost, nisu dorasli u jednoj vrlo prljavoj igri, ja bih rekao, ovim bosansko-hercegovačkim šarlatanima.
U delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini jasno ističu kako neće biti uplaćena druga tranša za podršku procesuiranju ratnih zločina za ovu godinu, sve dok se ne usvoji strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini. O tome je obavješteno i nadzorno tijelo za rad na predmetima ratnih zločina, portparol delegacije Evropske unije Zora Stanić.
Oduvijek je bilo jasno da je usvajanje strateškog okvira za reformu pravosuđa u cijeloj zemlji, to jest nove strategije za reformu pravosuđa, uslov za direktnu budžetsku podršku koju daje Evropska unija za procesuiranje slučajeva ratnih zločina. Radi se o 14,86 miliona eura koji treba da se distribuiraju u periodu od 5 godina. Prva tranša je ranije uplaćena, druga tranša je vrijedna 2,9 miliona eura. Strateški okvir reforme pravosuđa za cijelu zemlju je neophodan kako bi se garantovala buduća održivost napora za izgradnju kapaciteta koji su u ovim fazama povezani sa procesuiranjem slučajeva ratnih zločina. Evropska unija na tom osnovu nastavlja razgovore i smatra da će rješenje trenutnog zastoja biti garantovano što je prije moguće.
Šteta je svakako već načinjena, jer će i nakon usvajanja strategije za reformu sektora pravde biti potrebno, kažu u delegaciji Evropske unije, više sedmica za sprovođenje internih procedura pri uplate druge tranše. Za program Pred licem pravde, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U istoj martovskoj sedmici u Doboju su održana dva protestna skupa koji su pokazali da pljačkaška privatizacija tokom koje je uništeno 50-ak preduzeća na ovom području manji je razlog za izlazak na ulicu nego odluka Gradske skupštine o pristupanju zajednici opština Turskog svijeta. Zašto skupovi sa nacionalnom pozadinom u Doboju okupe veći broj ljudi nego protest obespravljenih radnika zbog privatizacije koja je hiljade Dobojlija ostavila bez posla? Ovim se bavio Arnes Grbešić.
Na protestu nezadovoljnih radnika fabrike kompresora Trudbeni koji su izašli na Dobojske ulice zbog 15 neisplaćenih plata te 8,5 godina neplaćenog radnog staža, rečeno je i da je nakon privatizacije na području Doboja više od 50 preduzeća prestalo da radi. Ukazano je na težak položaj radnika u jedinoj predratnoj fabrici koja još postoji u nekadašnjoj industrijskoj zoni, gdje su na posao dolazile hiljade ljudi. Ovako su govorili predstavnici udruženja malih akcionara Trudbenika Slavko Lukić i Hanifa Foča.
Svi ovi transparenti koji vidite predstavljaju firme koje su egzistirale u Doboju, uspješno radile, razvijale zajednicu i hranile na hiljade porodica. Nažalost, lošom politikom, privatizacijom, kriminalnim radnjama pojedinaca uništeno je 52 firme u Doboju.
Uslovi rada su loši. Topli obrok je konzerva, naknada za prevoz se ne isplaćuje, HTZ opreme nema, grijanja nema.
Nakon protesta obespravljenih radnika, Gradska boračka organizacija organizovala je protest zbog odluke Gradske skupštine da Doboj pristupi zajednici opština Turskog svijeta, neformalnoj asocijaciji sa sjedištem u Istanbulu. Evo šta je na tom skupu, pored ostalog, dobojskom gradonačelniku Obrenu Petroviću, služeći se neprimjerenim kvalifikacijama i govorom mržnje, poručio predstavnik ove organizacije koja okuplja dio bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, Zoran Bjelić.
Izdajniče, sram te bilo. Dođi, položi vijenac da te Bog pomiluje i poslije ovo zemaljstvo života primi u pakao. Što se tiče poništenja odluke o pristupanju grada Doboja zajednici opština Turskog svijeta, svaki komentar je suvišan.
Mi ti odluku ne priznamo. Šta god ti uradio, pare koje su ti obećali dati, podijeli svojim papcima u skupštini grada i aždajama oko sebe.
Na ovom skupu, na kojem su isticana i obilježja ultradesničarskih organizacija iz susjedne Srbije, okupilo se oko 1500 ljudi, dok je na protestu obespravljenih radnika u Doboju bilo oko 200 učesnika. Tu činjenicu neki građani su ovako komentarisali.
Prevladao nacionalizam totalno i to ti je to. Znači, to je sve do ljudi, nije to ni do kog drugog. Sve do naroda. Kad se treba boriti za svoja prava, neće nikova za neke gluposti, to je jadno, jednostavno, nema što to.
Vjerovatno zato što možda ne želimo nekakav bolji život, neku bolju komunikaciju sa svijetom, nego se vraćamo svi izgleda predsma svojima, što mnogi svijet ide naprijed, za života mi se vraćamo nazad, ali eto to izgleda, ispada tako da se treba djeca naša, ja imam dvoje djece, znači imam jedno 13 godina, jedno 7 mjeseci, ja sad trebao svoju djecu da učim samo pravoslavlje i ništa drugo.
Ovo kad iz preduzeća dođe manje, brigo moja pređe na drugoga, a kad je politika u pitanju, puno više.
Nije to slika stvarnost po meni. Ja vjerujem da je puno svijeta loše živi i da je važniji život od tog nacionalnog pitanja.
Radenko Marić, član Dobojskog udruženja odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske, kaže da ovo udruženje ne podržava zahtjeve i protest gradske boračke organizacije jer su politički motivisani, te da je politička pozadina razlog okupljanja većeg broja ljudi nego na protestu obespravljenih radnika.
I sad se pokazalo da je i ovo rukovodstvo boračke organizacije podleglo, pa su podržali stavove SNSD-a, komentarisali političke odluke skupštinske većine, tako da su i ovu boračku organizaciju sa sigurnošću mogu reći podijelili i da su oni sad pripadnici SNSD-a. Nažalost, dešavanja su takva da kad protestuju radnici koji ostaju bez posla, stranka ne reaguje, ne diže svoje članstvo da bi izrazili nezadovoljstvo, da bi nešto poduzeli po tom pitanju.
Slično razmišlja i zamjenik gradonačelnika Doboja i Srpske demokratske stranke Dragan Vasilić.
Kad su pitanje javni skupovi zbog raznoraznih predrasuda ili politika iskoristi određene druge probleme, onda sigurno da nacionalne tenzije je lakše podgrijavati i da se uvijek na takvim skupovima pojavi daleko više građana.
Odbornik SNSD-a u lokalnom parlamentu Nenad Jevtić kaže da ova stranka ne stoji iza protesta ratnih veterana nakon pristupanja Doboja zajednici opština Turskog svijeta. Veli da je normalno da to bude motiv za okupljanje većeg broja ljudi nego što je loše stanje u privredi.
Ovdje je više nacionalno pitanje, zato je više svijeta i bilo što ovdje je nacionalni interes.
Predsjednik sindikata u Dobojskoj fabrici Trudbenik Predrag Jorgić ne slaže se međutim sa ovakvim stavom.
Moje mišljenje je da ovdje narod treba da se udruži za opstanak fabrika i za opstanak radnih mjesta. Međutim, ovdje je sve naopako. Ja mislim da treba više da se zanimamo kako narod da živi, od čega da živi.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
U četvrtoj epizodi drugog ciklusa emisije Perspektiva govore mladi iz Budve. Moderator je Edo Majka.
Ponovo smo ispred srednje Mišelite škole u Budvi. Priča se nastavlja.
Mladi govore o najosjetljivijim temama u crnogorskom društvu, rodnoj ravnopravnosti, selektivnom abortusu, položaju žena.
Selektivni abortus bi nazvala monstruoznim.
Pa nekako muško je muško, to su uvijek znalo valjda.
Slobodna Evropa, tačka org.
Na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini ove sedmice iskaz dalo nekoliko svjedoka odbrane o događajima u Srebrenici, gdje je prema optužnici 95. počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Ispitujući ih o njihovoj ulozi u spornim operacijama tokom kojih su počinjeni ratni zločini, kao jedan od svjedoka odbrane s tim je suočeni penzionisani general potpukovnik VRS-a Milomir Savčić, pratio Goran Jungvirt.
Bivši zapovjednik 65. zaštitnog motoriziranog puka VRS-a Milomir Savčić kao svjedok obrane je ustvrdio kako nije nikada primio nezakonito naređenje od generala Mladića, pa ni u Srebrenici i Žepi.
Čak ni kada su izvođene aktivnosti iz djelokruga bezbjednosti, vojne bezbjednosti, znači čak ni prekoračenje ovlaštenja po pitanju pravila službe vojne policije.
Savčićevo naređenje 13. srpnja 95. da se oko 1200 zarobljenika s nogometnog igrališta u Novoj Kasabi smjesti u zatvorene objekte kako bi bili zaštićeni od snimanja i fotografiranja sa zemlje i iz zraka. On je kao svjedok objašnjavao strahom za njihovu sudbinu da ne bi bili greškom bombardirani od strane NATO snaga. Optužba inače smatra da je sporno naređenje dokaz plana za egzekuciju zarobljenika koji su potom pokapani u masovne grobnice, suočio je Savčića tužitelj Peter McCloskey, riječima sudskog prevoditelja.
As the chief of security.
Vi biste kao načelnik bezbjednosnih poslova sigurno znali za aktivnosti tužilaštva ovog suda u ekshumiranju masovnih grobnica u Republici Srpskoj, zar ne?
U to doba zaista to nisam znao.
When you were chief of security...
Dok ste bili načelnik bezbjednosti 97. i 98. godine, vi niste znali da tužilaštvo iskopava stotine i stotine mrtvih tijela u Republici Srpskoj. Nikada niste dobili nikakvu informaciju o tome?
Kao svjedok obrane, Savčić je poricao da je itko ubijen u Žepi gdje je bio sa svojim snagama, pa ga je tužitelj podsjetio na sudbinu zarobljenika koje je tamo zatekao nakon zauzimanja spomenute zaštićene zone UN-a. Posebno na zapovjednika armije BiH u Žepi, Avdu Palića, čije je tijelo pronađeno u masovnoj grobnici u Rogatici zajedno s tijelima njegovih suradnika.
What do you know about?
Što vi znate o toj masovnoj grobnici i o tome kako su Avdo Palić i ove druge žrtve tamo završili?
O toj masovnoj grobnici i o tome kako su Avdo Palić i drugi tamo završili ne znam apsolutno ništa.
Palić je inače bio jedan od nekoliko vodećih ljudi u Žepi ubijenih nakon njezinog zauzimanja od strane srpskih snaga, a zbog čega je Haško sudsko vijeće u prvostupanjskoj presudi generalu VRS-a Zdravku Tolimiru zaključilo kako je i tamo počinjen genocid obezglavljenjem bošnjačke zajednice. Tolimiru će se drugostupanjska presuda na žalbu kazne doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici i Žepi objaviti početkom idućeg mjeseca. Svjedok Savčić je poricao i da je znao za dopis Tolimira vladi Republike Srpske da ne korespondira s nizozemskim vlastima u vezi upita o nestalim ljudima iz Srebrenice, makar je dopis upućen na njegovo ime.
A upućen je upravi bezbjednosti, VRS, pukovniku Savčiću na ruke. To ste vi, zar ne?
Tell us what you know about this.
Recite nam što znate o ovome.
Kao što sam i na suđenju generalu Tolimiru rekao, ovaj dokument sam tada prvi put vidio i apsolutno ništa ne znam u vezi sa navodima iz dokumenta.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom novih svjedoka obrane, također u vezi srebreničkih događaja. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
20 godina nakon genocida u Srebrenici u Goraždu počinje izgradnja memorijalnog parka. Memorijalna šuma 8372 prema ideji inicijatora projekta trebala bi trajno podsjećati na žrtve Srebrenice i najmasovniji zločin na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Priča Alena Bajramovića.
Prve sadnice drveća na platovu iznad sela Posestra kod Goražda su zasađene, čime je simbolično započeta realizacija velikog projekta kojim Goraždani nastoje sjećanje na Srebrenicu trajno sačuvati. Inicijativa je potekla od goraždanskog muftijstva. Muftija Remzija Efendija Pitić kaže kako ideja nije nova i da je ona u stvari posuđena od Udruženja Bošnjaka turskog grada Adane, koje realizira sličan projekat.
Već sam ranije negdje kazao da smo nakon Drugog svjetskog rata kazali nikad više, ali nažalost svijet nije naučio ništa, ni iz Srebrenice, kao što nije naučio ni iz Sirije i vjerojatno neće naučiti ni iz Iraka i Ukrajine i mnogih drugih područja. Ali eto, da bar ono što je do nas, da kažemo, mi nećemo zaboraviti, mi ćemo se sjećati. I naravno da je ideja za memorijalnom šumom ideja koja ipak govori o životu, koja pokreće ponovo naša nadanja da možemo ovdje zajednički živjeti, izgraditi domovinu koja će biti dovoljno mjesto za sve njene ljude, sve narode.
Memorijalnu šumu činit će 8372 stabla kestena, smrče i jasena, koja će simbolizirati muškarce, žene i djecu ubijene u Srebrenici. Na ovaj način jedna ratna zaštićena zona UN-a poručuje drugoj da će sjećanje na ratna stradanja trajno čuvati. Direktor javnog preduzeća Bosansko-Podrinske šume Kenan Kanlić.
Pokušali smo da kažemo da je to simbol stradanja žena, muškaraca i djece, jer u tih 8372 stabla sve ove tri populacije su stradale nevino, bez tog da je neko vodio računa da život znači puno.
Klupe za posjetioce, pješačke staze, šadrvan sa prelijepim pogledom na okolinu, bit će sadržaj parka čijim će centralnim dijelom dominirati cvijet, simbol Srebrenice. Zibija Mehić.
Biće zasađena jedna vrsta biljaka koja će imati bijeli cvijet i cvjetat će u najvećem dijelu godine, od ranog proljeća do kasne jeseni. Unutra će biti zeleni 7 biljaka koje će simbolizovati 7. mjesec u godine, juli. I oni će biti zelene boje kao simbol nade unutar ovog spomena obilježja kod tog cvijeta, i tako bit će jedna velika informativna tabla gdje će biti podaci o svim dešavanjima u Srebrenici.
Zbog činjenice da ideja nije potekla iz krugova bliskih politici i zbog toga što predstavlja nešto mnogo dugovječnije od formalnog bacanja cvijeća u Drinu svakog 11. jula, podrška građana neće biti upitna. Intenzivni radovi počinju na jesen, a planirano je da u projekat bude uključeno što više pojedinaca. Remzija Pitić.
Projekat će se razvijati narednih nekoliko godina. Nećemo da ga završimo brzo. On treba da ima i taj kontinuitet vremena, da ne kažem da držimo malo tenzije, ali da ipak jedno duže vrijeme učestvujemo u ovome. I ono što je naša intimna želja jeste da svako sablo zasadi po jedan čovjek, da što više ljudi držimo vezani za ovu priču i da oni sutra kad zasade to svoje stablo kažu to je moja šuma i ja sam dao doprinos realizacije ovog projekta.
U sve ostale, novi šumski kompleks ima i ekološki značaj, pa bi ovakva praksa mogla postati jedan od načina obnove šuma koje su u ratu također stradale. Zibija Mehić.
Svaka sadnica koja se zasadi doprinosi poboljšanju narušene prirode i tokom rata i poslijeratnog perioda, svaka znači sadnica, a ne ovoliki projekat. Bilo bi poželjno, naravno, gdje god se može i gdje god ima ideja da se naprave ovakvi ili memorialni kompleksi ili parkovi.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Safet Talić već 15 godina živi u Švicarskoj. Jedan je od rijetkih koji je u Srebrenici otvorio nekoliko poslovnih objekata i uložio oko 1 milion eura. Trenutno adaptira motel gdje će biti restoran i smještajni kapaciteti. Više detalja ima Sadik Salimović.
Rijetki su Srebreničani koji se iz inostranstva vrate u svoj grad i započnu biznis. Ali Safet Alić je za 4 godine ovdje kupio nekoliko objekata i uložio značajna sredstva.
Prvo je bio povod, znači posle majke kuće hotel ovdje koji sam uzeo, jel, porušen, izgoreo u takvom stanju kakvom jest. Tu sam završio, znači 2011. hotel 20 soba i restoranom kapaciteta jedno, hajde recimo, 100 mjesta. S tim vidio sam lijepa mjesta gore u Pericu, jel, i tako sam donio odluku da uradim i gore jednu kuću, jel.
Safet trenutno proširuje motel, gradi dodatna 2 sprata. Biće tu moderni hotel sa restoranom. Sve radi svojim sredstvima bez ikakve donacije.
Mislim, kad bi mogla moja koža progovoriti, ona bi najbolje odgovorila, jel, koliko sam ti patnje i znaja vidio da bi uložio ovaj grad, da bi bio u svom gradu sa svojim komšijama, sa svojim poznanicima, sa svojim društvom, u istinu u kojem se najbolje osjećam.
Mogao je Safet izgraditi motel bilo gdje, ali ga vuče rodni kraj. Ovdje mu je najbolje, za razliku od nekih koji se plaše i doći u Srebrenicu.
Kad me pitaju gdje ideš na odmor, idem u Srebrenicu, ljudi se vrate unazad 2 metra, ko boje me se, ko nešto sam ispalio čudno iz svog mozga, jel, pa se čudi. Mnogi misle da su ovdje u Srebrenici porirani tenkovi do tenka. Ne, nije. Ratno je vrijeme završeno normalno.
U Švajcarskoj Safet ima kompaniju koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina.
Krenuo sam, znači, što bi rekao, glavom preko svijeta. Završio sam školu sa kupljenjem otpada poslije rata, kao što su čahure, kao što su bakrene stvari, posude aluminijumske. Nebitno, znači, tu sam krenuo malo svoj biznis, gdje sam osjetio da imam mnogo više toga u Švicarskoj državi koju sam se nalazio od 2001. definitivno. Krenuo sam sa mojim biznisom 2004.
Da bi u Srebrenici bilo svima dobro, treba zadovoljiti pravdu, smatra Safet.
Ko je počinio zločin da odgovara, tu nećemo bježati od toga, tu se ne može prijeći preko toga, bar kad se vidi šta je se uradilo, tu stojimo iza toga.
Safet ulaže u Srebrenicu jer je voli i ovdje se osjeća najzadovoljnije.
Kad vidim ovaj narod, kao da sam vidio u svakom momentu sve najbolje gradove ovog svijeta.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Ove sedmice u specijalnom izdanju Liberty magazina objavljujemo film Struja po cijenu života, koji je rađen u produkciji Centra za istraživačko novinarstvo. Film se bavi posljedicama po zdravlje stanovništva koje živi kraj velikih zagađivača.
slobodnaevropa.org.
U Splitskom sudu je odgođena glavna rasprava povodom zahtjeva državnog tužilaštva da trojica bivših hrvatskih vojnih policajaca osuđenih za ratne zločine protiv civila srpske nacionalnosti u splitskoj vojnoj bazi Lora početkom 90-ih nadoknade je državi iznos isplaćen za odštetu porodici jednog od dvojice tamo ubijenih civila, pripremio Enis Zebić.
U ovom postupku Splitsko općinsko državno odvjetništvo traži da trojica bivših hrvatskih vojnih policajaca osuđenih za ratne zločine protiv civila srpske nacionalnosti u splitskoj vojnoj bazi Lora nadoknade državi iznos isplaćen za odštetu obitelji jednog od dvojice tamo ubijenih civila Gojka Bulovića i to 1.060.000 kuna, oko 140.000 eura, uvećano za zatezne kamate i parnični trošak. O raspravi za naš radio govori glasnogovornik općinskog suda u Splitu Mario Franet.
Ročište je održano, međutim dostana je za prvog tuženika izvršena isticanje na oglasnoj ploči. Pa zapravo i nije bilo nekih procesnih radnji, nego samo utvrđenja suca i dokazni prijedlozi. I zaključak suda je da budući dokumentaciju predanu na današnje ročištu treba dostaviti tuženiku pod jedan Tomislavu Dujiću. Ročište se odgađa, a sljedeće zakazuje za dan 22. svibnja 2015. u 9 sati.
O kakvoj se vrsti postupka ovdje radi, pojasnila je ranije za naš radio pravna savjetnica nevladine udruge Dokumenta Milena Čalić-Jelić.
Radi se o regresnoj tužbi. Tužbu podnosi sama država protiv pravomoćno osuđenih pripadnika Hrvatske vojske radi povrata novca isplaćenog na ime naknade nematerijalne štete srodnicima oštećenih ili samim oštećenicima.
Njih trojica osuđeni su jer su od proljeća do jeseni 1992. u prostorijama vojne baze Lora držali veći broj zatočenih civilnih osoba, uglavnom srpske nacionalnosti, pod sumnjom da su sudjelovali u neprijateljskim djelovanjima. Pri tome su, kaže se u presudi, vrijeđali njihovo ljudsko dostojanstvo, ponižavali ih, fizički i psihički zlostavljali, mučili i tjelesno kažnjavali, sve do usmrćenja dvojice zatočenika Gojka Bulovića i Nerada Kneževića. I obitelji Nerada Kneževića isplaćena je odšteta i to u iznosu od nešto više od 90.000 eura. Pred sudom u Splitu, gdje se ročište odvijalo, prosvjedovalo je 50 hrvatskih ratnih veterana. Predsjednik udruge ratnih vojnih invalida Splitsko-dalmatinske županije Željko Batina kaže za naš radio da su došli izraziti potporu obiteljima trojice tuženih za vraćanje novca.
Sada Ministarstvo obrane pokušava naplatiti 1.060.000 kuna, a oni onako živu na rubu egzistencije. Povodom toga smo mi prosvjedovali, jer ako se ta presuda donese, oni će najvratnije završiti na ulicu, jer država neće birati sredstva da im zapljeni imovinu, stan ili obiteljsku kuću.
Ova trojica osuđenih u takozvanom postupku Lora 1, u kojem je 8 bivših hrvatskih vojnih policajaca osuđeno na ukupno 53 godine zatvora, nisu jedini osuđenici za ratne zločine, od kojih država regresnom tužbom traži povrat novca isplaćen obiteljima njihovih žrtava. Za povrat novca tuženi su i bivši general Mirko Norac za dva slučaja, zatim Tihomir Orešković, Stjepan Grandić i Ivica Petrić. Do sada je jedan slučaj završen nagodbom. Brojni su slučajevi isplate štete žrtvama ratnih zločina ili obiteljima. Prema medijima, samo za Loru isplaćeno je oko 350.000 eura. Dvoje preživjele djece iz obitelji Zec dobilo je, iako u tom slučaju zbog jako sumnjive procesne greške, počinitelji ubojstva njihovih roditelja i maloljetne sestre nisu procesuirani i kažnjeni, izvan sudskom nagodbom 200.000 eura. Zbog toga što su Dujić i Bungur u bijegu, tek je prošlog ljeta započelo i drugo suđenje za ratne zločine u vojnoj bazi Lora početkom 90-ih protiv petorice od ukupno 8 osuđenih u prvom postupku. Oni su optuženi za ratne zločine nad ratnim zarobljenicima, psihičko i fizičko zlostavljanje zarobljenih pripadnika JNA i srpskih paravojnih formacija, od čega su 3 zarobljenika i umrla. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.